Bab papat. Usono para sedulur, kepriye patrape urip sing gawe renaning penggali Gusti Allah. Padha niru lelakonku, iya kaya patrape uripmu saiki iki. Lan banget panjalukku marang kowe sing asmane Gusti Yesus, padha nindakno kang luwih saka kuwi. Mergo kowe padha ngerti piwulang sing dak wenehake marang kowe atas asmane Gusti Yesus. Iki sing dikersakake dening Gusti Allah ing atase kowe, ya kuwi supaya kowe suci lan nyirik laku jina. Saben wong lanang padha ngepeo wong wadon siji dadi bojone, lan uripo karo bojone mau kelawan suci lan manut anggering kasusilan. Aja kaya wong-wong kafir sing ora wanuh karo Gusti Allah, sing lakune padha nuruti derenging hawa nepsu lan birahi. Ing bab iki aja ana wong sing nyalahake utawa ngapusi sedulure. Kowe wis padha dak elingake kanthi tandes yen Gusti bakal ngukum wong-wong sing tumindake kaya mengkono mau. Gusti Allah ora nimbali kita supaya padha laku rusuh, nanging kersane supaya kita padha urip kelawan suci. Mulane sing sapa nampik piwulang iki, ora nampik manungsa, nanging nampik Gusti Allah piyambak. Sing wis maringake roe kang suci marang kowe. Aku ora perlu nulis layang marang kowe bab tresno marang para sedulur nunggal percaya. Kowe wis padha diwulang dhewe dening Gusti Allah kepriye patrape nggonmu kudu tresno tinersnan. Lan nyatane wis padha kok cakake marang para sedulurmu ing setanah Makedonia kabeh. Ewadene para sedulur, kowe padha tak prayogakake supaya saya mempengo ing penggawemu sing kaya mengkono mau. Padha ngudiya urip kelawan tentrem. Ngurusana perkaramu dhewe lan ngupaya rejekimu dhewe kaya sing tak kandhakake biyen. Trono patrap mengkono kuwe bakal kajen ana ing tengahe wong sing ora tunggal percaya. Lan meneh kuwe iya panjur ora gumantung karo wong liya ing bab nyukupi kabutuhanmu.
Para sedulur, aku kepengin supaya kowe padha ngerti temenan bab wong-wong sing wis padha mati, supaya atimu aja sedih kaya wong-wong sing padha ora duwe pengarep-arep. Kita padha percaya yen Gusti Yesus wis seda, sarta wis wungu meneh. Mengkono uga kita percaya yen wong-wong sing padha percaya marang Gusti Yesus, sing wis padha mati, bakal ditunggil lagi dening Gusti Allah, dadi siji karo Gusti Yesus. Piwulangi Gusti Yesus sing arep tak kandhakake kuwi mengkene. Ing dina rawuh Gusti Yesus, kita sing isih padha urip iki ora bakal ndisiki wong-wong sing wis padha mati. Besok penggedene malaikat bakal nguwuh paring dawuh lan bakal ana swaraning kalasangkane Gusti Allah. Banjur Gusti Yesus piyambak bakal tumedhak saka ing swarga. Wong-wong sing percaya marang Gusti Yesus lan wis padha mati, kuwi bakal katangekake dhisik. Nuli kita sing isih padha urip, bakal kaklumpukake kabeh ana ing mega karo sing mentas padha katangekake mau. Medhokake Gusti ana ing langit. Sapanjure kita bakal nunggil karo Gusti ing selawas-selawase. Mulane kowe siji lan sijine padha nyantosakno percayamu srana pangandika iki.